Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće ministara BiH usvojilo program ekonomskih reformi BiH za period do 2025. godine, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borena Krišta sastala se sa predsjednikom Europskog vijeća Charles Michelom, gdje je naglasila da 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije ostaju u fokusu rada vijeća ministara BiH i u narednom periodu. Milo Đukanović i Jakov Milatović takmičit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2. aprila. Bivši predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović osuđen na 5 godina zatvora zbog posticanja na paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 2018. godine. Srpska lista ponavlja da neće učestvovati na lokalnim izborima na sjeveru Kosova. Dogovor koji su postigli Kosovo i Srbija na sastanku u Ohridu je pravno obavezujući, rekao izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Pronađeni otimači LGBT zastave na 8-martovskom maršu u Banja Luci. Grupa za ljudska prava Vjasna saopštila je da su im izvori rekli da je zatvoreni novinar Radija Slobodna Evropa Ihar Losik odveden u ambulantu nakon što je pronađen sa, kako su rekli, posjekotinama na rukama i vratu. Rekli su da se radi o pokušaju samoubistva, a njegovi roditelji su za Radio Slobodna Evropa rekli da su prije više od mjesec dana prestali da dobijaju pisma od njega. Losik je u decembru 2021. godine osuđen na 15 godina zatvora po nekoliko optužbi, uključujući organizovanje masovnih nereda, izazivanje društvene mržnje i nekoliko drugih optužbi koje su ostale nejasne. Sve optužbe protiv sebe naziva politički motivisanim. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da novi veliki izvještaj o klimatskim promjenama predstavlja vodič za preživljavanje čovječanstva. U izvještaju se navodi da čista energija i tehnologija mogu biti iskorišteni kako bi se izbjegla moguća klimatska katastrofa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon napada huligana na troje aktivista iz organizacionog odbora BH Povorke Ponosa, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurnim.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim.
Jedan od najjačih utisaka sa upravo okončanog prvog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori je snažan odliv birača stranaka sadašnje parlamentarne većine prema pokretu Europa Sad i Jakovu Milatoviću koji se plasirao u drugi krug predsjedničkih izbora, kaže politička analitičar Zlatko Vujović.
Ogroman se dešava odliv od uslovno rečeno partija koje su pobijedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Europi Sad. I Europa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Europe Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno osnažiti.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članovi organizacionog odbora BH Povorke Ponosa najavili su da će insistirati na procesuiranju odgovornih za napade na aktiviste i novinare do kojeg je došlo 18. marta u Banja Luci. Na konferenciji za novinare u Sarajevu poručili su da napadači ne smiju ostati nekažnjeni, ali i da će podnijeti krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Daška Stanivukovića, zbog, kako su naveli, retorike huškanja i davanja zelenog svjetla nasilnicima. Slušamo Mariju Augustinović.
Aktiviste i novinare u Banja Luci u subotu navečer napala je grupa od 30-ak maskiranih osoba. Tri osobe su povrijeđene, a kako kažu u organizacijskom odboru BH Povorke Ponosa, policija nije reagirala. Predstavnici organizacijskog odbora Mirza Halilčević i Leila Huremović.
To je bukvalno trebao da bude neformalni susret. Policija je okupljeni članovi organizacijonog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30-ak maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
Ovo jeste i treba negdje da ostane zabilježeno i krivično gonjeno kao zločin iz mržnje nad LGBTQ osobama, ali uzimajući političku situaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ne možemo ne osvrnuti se na činjenicu onoga što je aktuelno trenutno, a to jeste da se zapravo pokušava kontrolisati cjelokupno društvo, naročito u Republici Srpskoj.
BH Povorka Ponosa sa svojim pravnim timom priprema kaznene prijave protiv nepoznatih napadača. Tvrde da će insistirati na tome da napad bude tretiran kao zločin iz mržnje. Također najavljuju i kaznene prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koje, kako tvrde, smatraju odgovornima za retoriku koja je dala zeleno svjetlo napadačima. Advokat Aleksandar Jokić.
Ja se iskreno nadam da će oni biti, ako ništa, da će biti saslušani i da ćemo imati njihove izjave date postupajućem tužiocu, da oni mogu da nam objasne svoju ulogu u svemu ovome. Ne mislim da oni imaju ulogu organizatora, da ne bude nekog nesporazuma, ali je njihova odgovornost ogromna, jer oni su ti koji formiraju, odnosno koji utiču na to da se stvara stanje u društvu koje pogoduje neredima i koje čini da se razne grupe osjećaju nesigurno.
Podsjećamo, Dodik je na konferenciji za novinare 16. marta poručio da očekuje da će nadležni organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje manifestacije posvećene LGBT pravima u otvorenim ili zatvorenim prostorima. Gradonačelnik Banja Luke izjavio je da ne vidi ništa sporno u tome da Republika Srpska zauzme zvaničan stav u vezi događaja u Banja Luci, te je naglasio da su politike u tom BH entitetu tradicionalne i patrijarhalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A nakon napada huligana na troje aktivista, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurno.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim. Posebno je to bilo vidljivo kada je predsjednik Republike Srpske nakon incidenta navodno osudio nasilje, ali je rekao da i dalje policija neće štititi ljude u takvom slučaju.
Nemam komentara zbog čega nisam upoznat.
Ja se osjećam. Uvijek naiđe neko ko je malo sposobniji.
Ja 100% se osjećam. Bojim se zato što se mogu potući svaki. Prvo sa Dodikom pa nas ostalo.
Iskreno da vam kažem, apsolutna sigurnost nigde ne postoji, nikad ne postoji, uvijek se može desiti. A to što se desilo ne opravdavam nas i ni u kom pogledu. Svako ima svoje stavove, ovo treba da bude slobodna zemlja, da se poštuje sistem, država, da bude demokratska država, da svako ispoljava na civilizovan način svoje stavove, svoja mišljenja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori završen je pobjedom aktualnog predsjednika Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika pokreta Europa Sad Jakova Milatovića, političke grupacije koja nema parlamentarni status. Drugi izborni krug bit će 2. aprila. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića primjetan je snažan trend rasta pokreta Europa Sad i preuzimanje birača od partija koje su bile pobjednice na prošlim parlamentarnim izborima 2020. godine, odnosno od Demokrata, Građanskog pokreta URA i Demokratskog fronta. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Vujović komentariše šta su pokazali rezultati izbora.
Snažna poruka je da su u drugi krug ušli dva kandidata opoziciona, znači gospodin Đukanović je lider najjače opozicione parlamentarne partije, gospodin Milatović je zamjenik predsjednika najjače van parlamentarne partije, ali riječ je u ovom trenutku o opozicionim partijama. Ono što je u prvom krugu bilo primjetno jeste izostanak učešća manjinskih naroda koji su izašli u značajno manjem procentu. Istina, nije bila ni organizovana kampanja koja je, da kažemo, bila snažno motivišuća. Opozicija, prije svega mislim na kandidata Đukanovića, je bila svjesna da će dobiti otprilike rezultat koji su dobili, a da i ukoliko bi maksimalno se angažovali mogu da poprave taj rezultat, ali će taj rezultat ponovo biti daleko od moguće pobjede u prvom krugu. Stoga da ja očekujem da drugo poluvrijeme, uslovno rečeno, bude mnogo intenzivnije, vidjet ćemo se kakvim konačnim ishodom. Ono što je primjetno jeste da je snažan talas jačanje Europe Sad, i prema istraživanju koje mi imamo, ogroman se dešava odliv od uslovno rečeno partija koje su pobijedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Europi Sad. I Europa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Europe Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno osnažiti. Mislim da su partije parlamentarne većine pred njim velikim izazovom kako da pobjeda gospodina Milatovića eventualna na parlamentarnim izborima ne dovede do dramatičnog odliva njihovih birača i dovede neke manje partije pod znak pitanja njihov parlamentarni status.
Također se postavlja pitanje koliko Demokratsku partiju socijalista politički košta to što se nisu reformisali, što nije reformisana stranka i sistem odlučivanja, iako oni tvrde da jesu se reformisali tokom prethodne 2 godine.
Gledajte, oni su izabrali proces reformisanja od dna ka vrhu. Imaju određena rješenja u statutu koja im u ovom trenutku nisu išla u korist. Tu prije svega mislim na rješenje da se kooptiraju poslanici, recimo glavni odbor i tako dalje. I ostao je veliki broj, kažemo, poslanika koji su im nanosili štetu. Parlamentarni su izbori su prilika da se pokaže da je moguće doći do nečega što je reformisana politička partija. U nekim normalnim vremenima to što je taj proces reformisanja partije i ne bi bio previše spor. Međutim, za partiju koja je izgubila vlast nakon 30 godina vladanja, koja je bila praktično ključna vladajuća partija sve vrijeme od uvođenja višepartizma, i što je sama činjenica da je riječ o političkoj partiji koja predstavlja transformisanu komunističku partiju, to je moralo da se deša mnogo brže. Međutim, DPS je izabrao nešto što je njima pomoglo dosta, a to je da zaigra malo na tu identitetsku komponentu i da mu se ta homogenizacija birača po nacionalnom pitanju pomogne da očusne podršku, da spriječi rasipanje. I vidite, oni realno gledajući i kreću se stalno iznad 30%. Njihov kandidat i pored postojanja taktičkog glasanja i pored izostanka podrške manjina i pored toga što SDP imao sopstvenog kandidata, izašao je na preko 35%. 35% i mogućnošću rasta, to je za partiju koja je izgubila vlast nakon 30 godina vlasti i skoro tri godine u opoziciji, koja je dosta se bazirala na klijentelističkom odnosu sa biračima, veoma respektivan, čak odličan rezultat.
Od čega zavisi rezultat u drugom izbornom krugu predsjedničkih izbora?
Naravno, u korelaciji će biti sa odgovorom na ovo pitanje, taj odgovor će dati građani, kolika će biti izlaznost. Zaočekivati je, s obzirom da neće učestvovati svi kandidati, ali sve političke partije, da oni neće imati toliko motiva da podržavaju terenu gospodina Milatovića. S jedne strane zato što oni ne učestvuju, s druge strane zato što njegov uspjeh je u suprotnosti sa njihovim partijskim interesima, da ne kažem političkim preživljavanjem. S druge strane, gospodina Đukanovića, on treba će mu dosta, ali to dosta će zavisiti od toga koliki će biti odziv. Odnosno, da li će time što se očekuje veći odziv manjina u drugom krugu, da li će uspjeti da motiviše one birače koji su apstenirali. Budimo realni, u novim izborima DPS nije iskoristio sve svoje resurse. Ja očekujem da će prava bitka biti u drugom krugu, ali za ishod rezultata previše je nepoznatih koje mogu da dovedu ili do pobjede gospodina Milatovića, ali također i gospodina Đukanovića. Znači, bez obzira što istraživanje javnog mnijenja daju prednost gospodina Milatovića u drugom krugu, ipak su uglavnom svi oni bazirani na visokom odzivu birača. Tako da, ukoliko bi se desio, naravno, odziv kao na parlamentarnim izborima, ja sam siguran da bi gospodin Milatović pobjedio. Međutim, u niža izlaznost svakako bi odgovarala gospodinu Đukanoviću koliko motiviše svoje birače.
Bio je to politički analitičar iz Crne Gore Zlatko Vujović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dogovor koji su postigli Kosovo i Srbija na sastanku u Ohridu je pravno obavezujući, rekao i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Istakao je da će na osnovu primjene dogovorenog procjenjivati dvije zemlje na njihovom euroatlantskom putu. Online konferenciju pratila je Mila Đurđević.
Sa ili bez potpisa, ono što su lideri Srbije i Kosova dogovorili u Ohridu pravno je obavezujuće. To je nakon evropskih zvaničnika 20. marta potvrdio i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je bio posmatrač u pregovorima u Severnoj Makedoniji.
It is legally binding in every respect.
Pravno je obavezujući za obe strane u svakom smislu. Nije bilo pitanje potpisa, već pitanje obavezivanja u koje su obe strane slobodno ušle.
Rekao je Escobar 20. marta na online konferenciji za medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su uz posredovanje Evropske unije 18. marta u Ohridu dogovorili implementacioni aneks Evropskog predloga za normalizaciju odnosa. Naredni korak za obe strane jeste da počnu sa primjenom dogovora, rekao je Escobar. Prema njegovim riječima, za Kosovo je važno da počne sa izradom svog predloga za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, dok bi Srbija trebalo da počne da priznaje dokumenta i državne simbole Kosova. Na novinarsko pitanje da li su Vučić i Kurti na sastanku u Ohridu sa predstavnicima Evropske unije razgovarali o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, samim tim i Ujedinjenim nacijama, Escobar je rekao.
I want to clarify that this...
Želim da pojasnim da su razgovori i pregovori bili pod okriljem Evropske unije. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog, ali mi nismo deo tog procesa, tako da ne mogu da odgovorim na pitanje, jer nisam učestvovao u razgovorima. Ali mogu vam reći da se na sastancima razgovaralo o svemu što je u osnovnom sporazumu i u aneksu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su Sjedinjene Američke Države registrovale uticaj Rusije u protestima koje u Srbiji organizuju desničarske stranke i pokreti, protiveći se evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, Escobar je naveo.
Well, I can't confirm that we have direct...
Ne mogu da potvrdim da imamo direktne dokaze, ali znamo da je Rusija preko svog online prisustva kroz dezinformacije putem medija pokušala da doprinese ekstremnoj desnici da se usprotivi planu za normalizaciju. Tako da, da, postoji ogroman maligni uticaj Rusije u ovom procesu.
Ruske zastave, obeležja ruske privatne plaćeničke vojske Wagner česti su motivi na protestima desničara. Desničarske partije i pokreti ističu Rusiju kao saveznika Srbije u, kako navode, odbrani teritorijalnog integriteta. Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koji je najbolji evropski model koji bi mogao da posluži kao primjer za zajednicu opština sa srpskom većinom na Kosovu, Escobar je rekao da ideja o tome kako ona treba da izgleda nije na Sjedinjenim Državama, već na narodu Kosova u razgovoru sa Srbijom. Dodao je da Sjedinjene Američke Države veruju da taj model treba da bude takav da služi interesima naroda u regionu i da odgovara obema stranama.
One that allows ethnic Serbs
Mi verujemo da treba da bude onaj koji omogućava etničkim Srbima da u potpunosti učestvuju u građanskom i demokratskom životu Kosova, ali također treba da bude udruženje koje ne narušava ustavnu strukturu Kosova niti utiče na njegovu funkcionalnost.
Rekao je Escobar. Srbija i Kosovo 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije. Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija odbija da prihvati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Pripadnici srpske i albanske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa različito komentarišu aneks za implementaciju evropskog prijedloga o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. U ovom aneksu koji su dvije strane prihvatile 18. marta stoji da Kosovo mora da osigura određeni nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu. Više o ovome zna Sandra Cvetković.
Meštani Prištine, gde je većinsko albansko stanovništvo, i Severne Mitrovice, gde su Srbi većina, uglavnom različito gledaju na aneks za realizaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa, tačnije deo koji se odnosi na samoupravljanje za srpsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa govore Šaban Červadiku i Teuta Seljmani iz Prištine, te Dragan Milić i Darka Todosijević iz Severne Mitrovice. Opštine sada imaju mnogo veća ovlašćenja nego ranije, na neki način imaju neku vrstu menadžiranja. Nismo saglasni o tom samomenadžiranju. Nismo saglasni zato što se kod nas stvara Republika Srpska. Mislim da to nije dobro za nas.
To mi znači mnogo. Mnogo znači. Ako se stvare, svaka čas. Kad ima zajednica opština, da ima, a da ima vlast, ne da bude samo formalno, nego da ima upravnu vlast, to bi u redu. Kako će bude, vidjet ćemo.
Samoupravu da mogu da donose odluke van nekog uticaja zbog tih nacionalnih trzavica.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su prihvatili aneks za implementaciju evropskog predloga na sastanku u Ohridu 18. marta. Prethodno su se dvojica lidera 27. februara u Briselu usaglasila oko evropskog predloga za normalizaciju odnosa. U tački 5 aneksa za implementaciju sporazuma se navodi da će Kosovo odmah pokrenuti pregovore u okviru dijaloga uz postavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovo u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2013. godine postigli dogovor o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, a 2015. utvrdili principe, odnosno određena je struktura, oblasti delovanja, finansiranje i ostalo. Međutim, zajednica se eksplicitno ne pominje ni u evropskom predlogu ni u aneksu za njegovu implementaciju, pa se postavlja pitanje da li se određeni nivo samoupravljanja odnosi na zajednicu opština sa srpskom većinom. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova 19. marta sa upitom šta znači termin samoupravljanje ili na engleskom jeziku self-management, da li se odnosi na neku vrstu samoorganizovanja ili pružanja neke vrste autonomije u smislu manjinske samouprave. Međutim, odgovor nije stigao. Premijer Kosova Albin Kurti 18. marta, nakon što je prihvaćen aneks za implementaciju evropskog predloga, rekao da se ne radi o samoupravljanju srpske zajednice, već o samonadziranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže za Radio Slobodna Evropa Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je u vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficir za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
It was the second Iraqi war following the first one Gulf War. Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 90. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanjem Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralizanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svih sukoba koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da postaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrže napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali, a to je veliki ofanzivni rat, i to se upravo dogodilo 2003. godine.
Rekli ste na početku da je u slučaju prvog Zalivskog rata bilo ključno primorati Sadama Huseina da se povuče iz Kuvajta. Ta odluka je doneta jednoglasno u Ujedinjenim nacijama i podržao je i tadašnji Sovjetski savez. Međutim, SAD nisu dobile podršku Savjeta bezbednosti za invaziju na Irak 2003. Tome su se osim Rusije usprotivili i Francuska, Nemačka i još neke zemlje. Stoga Rusija i Kina često ukazuju na nelegalnost američke kampanje bez odobrenja Savjeta bezbednosti, kao i u slučaju vazdušnih udara NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. Kakav je vaš komentar?
How do you see this Iraq invasion from this legal point of view?
Clearly was contrary to, you know, what the United Nations Charter and international law.
Invazija sa pravne tačke gledišta očigledno bila u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija kada je riječ o upotrebi sile. Kao što sam rekao, Bushova administracija na posticaj Colina Powella kao Ujedinjeno Kraljevstvo na čelu sa Tonyjem Blairom pokušala da pridobije svjetsku organizaciju. Međutim, kada je postalo jasno da neće dobiti mandat Savjeta bezbjednosti da urade ono što su željeli, ušteni su rekli, dobro, bez obzira na to, idemo u rat. To je stvorilo užasan presedan. Sjedinjene Američke Države i Europa nastoje da ostanu ujedinjeni u suprotstavljanju brutalnoj Putinovoj agresiji na Ukrajinu. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer gdje su Sjedinjene Američke Države počinile ratni zločin, agresiju, bez ikakvog odobrenja Savjeta bezbjednosti. Dakle, tim je stvoren veoma loš presedan i nema sumnje da će ga naši protivnici još mnogo godina pominjati.
Continue, no doubt, for years and years to continue to mention.
Is the problem with the way this agenda was implemented because everyone?
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture.
In spite of having parliamentary system and parties, because political culture is different there.
One of the biggest lessons of the
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu u osnovi državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje Sjedinjene Američke Države mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistav primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Bio je ovo razgovor sa Paulom Pillerom, profesorom Georgetown Univerziteta u Washingtonu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.